nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion do të ndiqni. Premtimet pa ambulesë gjatë fushatës para zgjedhore janë çasje gabuar e partive politike, e vlerësojnë ekspertët. Kosovarët edhe më tej hasin pengesa në marrjen e vizave. Liberali serb Çedomir Jovanović e quan të turpshme mos pjesëmarrjen e Serbisë në ceremoninë e Nobelit. Australia mbron Assange-n fajson shëbat për rrjedhjet e dokumenteve sekrete. Shtetet e Bashkuara hedhin poshtë pohimet për një garë të mundshme të armatimeve me Rusinë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të programit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Premtimet e mëdha gjatë fushatës para zgjedhore, të cilat nuk mund të kenë mbulesë, janë çasje e gabuar e partive politike ndaj elektoratit, vlerësojnë ekspertë të sociologjisë dhe psikologjisë. Ata thonë se negative nuk janë vetëm premtimet pa mbulesë, por edhe pranimi nga qytetarët i këtyre premtimeve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ndonë se shumica e elektoratit kosovar tashmë e ka kuptuar se premtimet e subjekteve politike gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit në Kosovë janë të stërzmadhuara, megjithatë pritet dalje më masive qytetarëve në votime, vlerësojnë ekspertët e sociologjisë dhe e psikologjisë. Sociologu Shemsi Reçica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se premtimet e subjekteve politike gjatë fushatës parazgjedhore janë shumë të mëdha sesa në fushatat e zgjedhjeve paraprake dhe për te i kornizave, të cilat elektorati do të mund t'i pranon të si të realizueshme. Si pas ti, shumice këtyre premtimeve janë pambules dhe një gje t'il mund të reflektoj negativisht në dy drejtime.
Premtimet janë ashtë më dha sa që këto premtime tashme janë bërë dhe qesharake. Mirë po, si duket qytetarët që dalin në zgjedhje janë mësuar me premtimet të te për ta, nuk është vetëm negative fushata në kuptimin e premtimeve pa mbules, por është edhe negativ pranimi nga qytetarët i këtyre premtimeve të pambules.
Edhe psikologu Dashamir Bërxulli, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se premtimet e subjekteve politike dhe liderëve të tyre që garojnë për zgjedhjet parlamentare janë, siç thot ai, shumë të fryera. Një gjë e tillë, siç thot ai, ndodh sidomos në mitingjet e caktuara me zgjedhësit, por sipas tij kjo nuk është strategji e zgjedhur mirë nga subjektet politike.
Janë të pamënduara praktikisht për shkak se liderët ekzaltohen përpara militantëve të tyre dhe natyrisht u dalin në mënyrë të pavetëdijshme këto lloj premtimesh. Një pjesë e situatës e cila është domethënë në një gjendje të keqe dhe kemi shoqëtesa të vrasë në Kosovë, të cilat eventualisht mund binden që gjëra të tilla mund ndodhin. Nga anë tjetër, elektoratin i cili mendon me argumente dhe ka një lloj informacioni mbi bazën e asaj se me çfarë gjendje financiare, ekonomike, sociale gjendet në Kosovë sot, ata nuk besoj që mund binden nga shifra
të
tilla.
Ndryshe, të dy këta ekspertë fushave përkatëse vlerësojnë se duke pasur parasysh premisat ekzistuese, si dhe futje në garë zgjedhore dhe të disa subjekteve të reja politike, pritet një dalje më masive elektoratit në votimet më 12 dhjetor. Sociologu Reçica thotë se një gjë të tillë tashmë e kanë kuptuar edhe subjektet politike dhe për këtë shkak edhe premtimet gjatë fushatës parazgjedhore kanë qenë më të shumta.
Do të thotë asnjë parti nuk është e sigurt në fitoren e saj. Për këtë arsye janë mobilizuar të gjithë aktivistët, të gjithë militantët e partive, unë pres një pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve.
Ndërkaq psikologu Bërxulli vlerëson se shtimi i konkurrencës në skenën politike me kyçje në garë të subjekteve të reja politike do të ndikojë edhe te elektorati.
Votuesi mund ta gjejë veten edhe te programet partive caktuara, edhe tek ndeshimi tyre, por edhe tek idetë caktuara të lançuara nga partitë politike. Kështu që mendoj që do të kemi një dalje më të madhe në zgjedhjet sesa sidomos gjatë zgjedhjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e gazetave kosovare. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku, i cili ka bërë një përmbledhje të shtypit të sotëm. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, fushata zgjedhore e partive politike vazhdon të jetë në qendër të mediave kosovare. Çfarë vjet në pa në shtypin e sotëm?
Po, Albana, e përditshme ekspres kësaj radhe ka vënë re se për dalim nga herë tjera në këto zgjedhje të jashtëzakonshme vrehet një vërshim e plakatave dhe afisheve të kandidatëve të partive të ndryshme që garojnë individualisht për postin e deputetit në Kuvendin e Kosovës. Kjo konkurrencë e individëve, siç nënvizon gazetat, paktën vizuelisht mbisundon edhe konkurrencën e partive. E përditshme ekspres vlerëson se mënyra se si janë vendosur fytyrat e kandidatëve në poza të ndryshme dhe vendet edhe më të pazakonta dhe ekspozimi tyre pa ndonjë rregullsi ta krijon imazhin e një anarkie ku në vërtet ka më shumë garë në mes kandidatëve të një partie se sa mes kandidatëve të partive tjera. Kësisoj në kakofonin dhe anarkin vizuele, që si pas gazetës Express nuk është asgjë tjetër pos një ndotje masive e ambientit me mungesën e shijes dhe dizajnimit të jetë improvizuese dhe amatoreske, del sheshit smira dhe ambicia për përmbysjen e hierarhive partijake. Albana?
Zënel, një tjetër temë që shtrohet nga mediat kosovare është ajo për projektligjin për prokurimin publik të miratuar kohë më parë, por që ka hasur në reagime. Çfarë ka më shumë në këtë temë?
Po, Albana, në këtë çështje veçojmë reagimin e Komisionit Evropian drejtuar qeverisë së Kosovës. Sipas kohës ditore, Komisioni Evropian nëpërmjet një letre dërguar qeverisë ka kritikuar përmbajtjen e ligjit të ri të prokurimit publik duke e cilësuar atë si një hap në drejtim të gabuar. Gazeta ka mësuar se mekanizmi nga i cili qeveria e Kosovës kishte kërkuar ndihmën për hartimin e një ligjit prokurimit, i cili do të forconte llogarizënien dhe do të shërbente si përkrahje për luftimin e korrupsionit, ka vlerësuar se ligji i ri për tenderet publik nuk paraqet përpjekje për të përmirësuar problemet e përmendura në raportin e progresit të vitit kaluar. Sipas kohës ditore, Komisioni Evropian ka shfaqur befasinë e tij për shkak se ligji miratuar për prokurimin publik nuk i reflekton përpjekjet e Komisionit për përpilimin e draft ligjit prokurimit, i cili do të adresonte të gjitha problemet e përmendura në raportin e progresit të vitit kaluar. Komisioni Evropian, siç nënvizon koha ditore, ka bërë të ditur se draft ligji përpiluar nga Brukseli në mënyrë eksplicite donte të shmangte disa provizione që kanë të bëjnë me lejimin e zyrtarëve të prokurimit të nënshkruajnë vetë kontratat publike. Albana?
Po, Zenel, për fund, çfarë ke përzgjedhur nga të përditshmet e sotme?
Ja, Kosova sot veçojmë shkrimin lidhur me respektimin e kontratave që ka Kosova me institucionet ndërkombëtare. Ekspertët e ekonomisë thonë se autoritetet kosovare duhet të respektojnë marrëveshjet e nënshkruara me institucionet financiare ndërkombëtare. Komentet e tyre pasojnë premtimet e kryeministrit në dorëheqje Hashim Thaçi për rritjen e pagave të punëtorëve të arsimit dhe të sektorit publik. Zotimet e tilla thuhet se shkelin një marrëveshje të Kosovës me fondin monetar ndërkombëtar. Detyrimet që Republika e Kosovës ka karshi këtij fondi dhe institucioneve tjera financiare ndërkombëtare duhet të respektohen, thon njohës të çështjeve ekonomike, për të shtuar se ndryshimet eventuale të marrëveshjeve me këta mekanizma mund të bëhen vetëm me pëlqimin e të dyja palëve, shkruan veshtjerash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin Zener Buzuku, ndërsa vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Kosovarët për të udhëtuar jashtë shtetit hasin në shumë vështirësi lidhur me marrjen e vizave. Qytetarët shpesh refuzohen nga ambasadat për të shkuar në shtetet evropiane dhe më gjerë. Ndërkaq sipas zyrtarëve institucional, viti 2011 do të jetë koha kur Kosova do të plotësojë kushtet për liberalizimin e vizave dhe do të hyjë në listën e bardhë të Schengenit. Raporti Ariana Kasapollit.
Vështirësit për të marrë një vizë janë te jetë të mëdha, thonë qytetarët, por megjithatë radhat e gjata para ambasadave të vendeve evropiane në Prishtinë janë të pashmangshme. Ardiana Ismaili, qytetare, thotë se ka aplikuar disa herë për vizë Schengen. Ajo shpreh të jetë e pakënaqur me trajtimin që ju bëhet aplikuesve për të marrë një vizë.
Disa herë kam aplikuar për vizë, herëherë më kanë dhënë, po edhe herëherë më kanë refuzuar. Po kryesisht nuk na presin mirë, na ignorojnë, nuk na trajtojnë që duhet, lypin shumë sene, shumë dokumente.
Në anën tjetër, Besim Beqaj, ministër në dorëheqje për integrime evropiane, thot se tashmë Kosova ka plotësuar të gjitha parakushtet që kërkohen për liberalizimin e vizave.
Ne kemi njoftuar Brukselin dhe presim hap konkret. Dhe ne presim, po them me të drejtë, që këtë sa të gjitha marrim sa më shpejt. Ne njëkohësisht kemi bërë dhe planin tonë pratik, se dhe në fund të vitit 2019 për hyrje në listën e bardhë të Schengen.
Eksperti për çështje të migracionit Rifat Blaku thotë se arsyeja pse ekziston një regjim i ktill vizash për qytetarët e Kosovës është edhe qëndrimi ilegal i tyre jashtë shtetit.
Në numër i tyre ka ndjekë edhe rrugë të paligjshme ilegale dhe tashmë në shumë shtete ata janë pritje të ndonjë statusi për lejimin e qëndrimit apo ndoshta edhe për kthim.
Ndërkaq sipas autoriteteve të rendit, këtë vit janë identifikuar mbi 250 raste të falsifikimit të dokumenteve për të udhëtuar jashtë shtetit. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thot se në bashkëpunim me policinë kufitare kanë arritur të identifikojnë dhe të kapin personat në fjalë.
Padre të policisë Kosovës, kemi të evidentuar adikon mbi 250 raste të falsifikimit të dokumentave të ndryshme, ku kryesisht numri i tyre në hyrje janë evidentuar rreth 153 raste, ndërsa në dalje janë evidentuar 111 raste që kanë bënë me falsifikim të dokumentave.
Sidoqoftë, sipas zotit Beqaj, fundi i vitit 2011 do të jetë koha kur, siç thot ai, do të plotësohen të gjitha kushtet e parapara për liberalizimin e vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Situata e rënd vazhdon në Shkodër pas përmbytjeve dhe pse niveli i liçenit është ulur sërish. Emergjenca mbetet ende si në qytet edhe në zonën e nën Shkodrës. Ndonse rreshtet kanë pushuar, situata në këtë rajon vazhdon të jetë kritike pasi sipërfaqja e zhytur nën ujë është mbi 13.000 hektar, ndërsa numri i shtëpive të përmbytura dhe të rrethuara nga uji është përkatësisht 2600 dhe 2700. Nuk parashihet më të mirë në ditët në vijim. Mungesa përfaqësuesit të Serbisë në ndarjen e çmimit Nobel për paqe është turp për Serbin, ka vlerësuar kryetari i Partisë Liberal Demokratike Çedomir Jovanović. Duke reaguar ndaj vendimit të qeverisë që më 10 dhjetor në ceremoninë e ndarjes së çmimit për disidentin kinez Liu Xiaobo në Oslo të mos jetë përfaqësuesi i Serbisë, ai ka thënë se me këtë ka rënë kredibiliteti edhe ashtu i dobët i Serbisë në botën demokratike. Prishëm e datë kredibilitet të dobët në botën demokratike duke u fshehur pas arsyeve të paqarta, që në fakt janë vazhdim i slavërisë së diplomacisë sonë si në modelin e luftës për Kosovën, në të cilën protagonisti kryesor ka pësuar humbje të rënd, ka thënë Jovanović, duke aluduar në ministrin e punëve të jashtme Vukjere Mirç dhe vendimin e GND-s për Kosovën. Qeveria Australisë fajsoi Shtetet e Bashkuara dhe jo themeluesin e WikiLeaks-it për publikimin e paautorizuar të mbi 250.000 dokumenteve sekrete diplomatike amerikane. Zoti Assange nuk është përgjegjës për publikimin e paautorizuar të 250.000 dokumenteve nga rrjeti diplomatik amerikan i komunikimit, ka thënë ministri i jashtëm australian Kevin Rudd në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Amerikanët janë përgjegjës për këtë, ka thënë Rudd. Në anën tjetër, një ditë pas arrestimit në Londër, themeluesi i WikiLeaks Julian Assange ka mbrojtur faqen e tij të internetit. Në një editorial në një gazetë australiane, Assange ka thënë se demokracitë kërkojnë media të fuqishme për të bërë qeveri të ndershme, ndërsa WikiLeaks sipas tij ka luajtur një rol të tillë. Një diplomat i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit ka hedhur poshtë pohimet për një gardë të riarmatimesh me Rusinë. Dimë sekretari i Shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis Philip Gordon bëri këto komente gjatë një konference me gazetar në Washington. Në samitin e NATO-s në Lisbonë në muajin e kaluar, liderët e NATO-s refuzuan një ofertë të presidentit rus Dmitri Medvedev që të bashkojnë programin e tashëm rus të mbrojës raketore me atë që po ndërtohet nga Aleanca për ta mbrojtur Evropën dhe SHBA nga kërcënimet prej raketave balistike. Si reagim ndaj kësaj, Medvedev shikoj një gardë të riarmatimesh nëse NATO dhe Rusia nuk arrin marrëveshje mbi murojën raketore. Ushtria ruse dha se aeroplanët rus kanë fluturuar në rajonin ku mbaheshin stërvitjet e përbashkëta ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë në Oqeanin Parsor, por nuk ka shkelur rregullat e hapësirës ajrore. Gazeta japoneze Sankei raportoi se aeroplanët rus kanë hyrë në hapësirën ajrore mbi detin e Japonisë këtë javë duke shkaktuar një ndërprerje të pjesshme të stërvitjeve ushtarake mes SHBA-s dhe Japonisë. Raportet mes Japonisë dhe Rusisë janë ftohur që nga vizita e presidentit rus Dmitri Medvedev në njërin nga katër ishujt që pretendohen nga të dy shtetet. Do të çojmë bllokun e lajmë me vetë radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.